Kumekucha Afrika.
Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Jumatano Agosti 7 mwaka wa 2024. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Na mimi ni Idi Ligongo. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Sunrise Arusha, Chuchu Radio Zanzibar, Radio Manema nambari 1 Kindu DRC, Radio Muungano Icha Sayari, Radio Eldoret, Lulu FM Malindi na UBC Radio Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibu.
Katika ripoti zetu leo, Niger yavunja uhusiano wa kidiplomasia na Ukraine siku chache baada ya Mali kuchukua hatua hiyo hiyo. Wachambuzi wanasema nini?
Ukraine kwa nafsi yake inaona mkono wa hawa mamluki wa Wagner wanaosaidia Niger na Mali kwenye vita vyao dhidi ya hawa wanamgambo.
Na katika taarifa nyingine, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limetoa idhini ya kuwatumia wanajeshi wa MONUSCO mashariki mwa DRC kutoa msaada wa kiufundi katika mapambano dhidi ya makundi ya waasi.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya nusu saa, lakini kwanza Idi Ligongo anakusomea habari za dunia.
Marekani imeielezea Iran na Israel kwamba migogoro ya Mashariki ya Kati haipaswi kuongezeka, waziri wa mambo ya nje Antony Blinken amesema Jumanne, huku kukiwa na hofu kwamba Teheran na washirika wake wanajiandaa kuanzisha mashambulizi ya kulipiza kisasi dhidi ya Israel. Maafisa wamewasiliana mara kwa mara na washirika katika ukanda huo, na makubaliano ya wazi yamefanyika kwamba hakuna anayepaswa kuzidisha hali hiyo, mwanadiplomasia huyo mkuu wa Marekani amesema. Tumekuwa tukishirikiana katika diplomasia ya juu na washirika, tukiwasilisha ujumbe huo moja kwa moja kwa Iran na Israel, Blinken amesema. Marekani itaendelea kuilinda Israel dhidi ya mashambulizi, Blinken alisisitiza, lakini akabainisha kuwa kila upande katika eneo hilo unapaswa kuelewa athari za kuongezeka kwa mvutano wa na kutotafakari athari zake kwa kina. Njama ya Iran ya kumuua rais wa zamani wa Marekani Donald Trump inaonekana kumhusisha raia wa Pakistani mwenye uhusiano na Teheran, ambaye alitarajia pia kuwalenga wanasiasa na maafisa wengine wa juu. Wizara ya Sheria ya Marekani Jumanne ilifungua mashtaka dhidi ya Asif Merchant mwenye umri wa miaka 46, ikisema alisafiri kuja Marekani Aprili hii kutafuta watu walio tayari kufanya kazi hiyo. Lakini kwa mujibu wa mashitaka ya jinai, njama hiyo iliyumba baada ya mfanyabiashara kuwasiliana naye katika juhudi zake za kutekeleza mpango huo kufikia kwa vyombo vya sheria. Njama hii hatari ya kuua kwa kukodishwa iliyofichuliwa katika mashtaka Jumanne inadaiwa kuratibiwa na raia wa Pakistan mwenye uhusiano wa karibu na Iran na inaendana na mipango ya Iran, mkurugenzi wa FBI Christopher Wray amesema katika taarifa. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa Jumanne limetoa idhini ya kuwatumia wanajeshi wa kulinda amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutoa msaada wa kiufundi na wa vifaa katika mapambano dhidi ya makundi ya waasi. Patrick Ndwimana na ripoti kamili.
Kikosi cha wanajeshi kutoka nchi za kusini mwa Afrika kinachojulikana kama SAMIDRC, ambacho kilipelekwa katika jimbo la Kivu Kaskazini, kimekuwa kikiwasaidia wanajeshi wa serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kupambana na waasi wa M23, kundi ambalo limeteka eneo kubwa la jimbo hilo tangu mwaka 2021. Azimio hilo ambalo lilipitishwa kwa kauli moja Jumanne linaruhusu ujumbe wa Umoja Mataifa wa kulinda amani nchini DRC kukiunga mkono kikosi cha Samir DRC kupitia uimarishwaji wa shughuli za uratibu, kushirikiana habari na msaada wa kiufundi. Azimio hilo lilikaribisha pia makubaliano kusitisha mapigano yaliyosainiwa tarehe 30 Julai kati ya DRC na Rwanda, likitoa wito wa amani ya kudumu kati ya pande zote. Jumapili, siku ambayo sitisho hilo la mapigano lilitarajiwa kuanza kutekelezwa, kundi la M23 liliuteka mji ulio kwenye mpaka wa Uganda na Kivu Kaskazini. Kikosi cha SAMI DRC kilipelekwa huko baada ya kipindi cha mwaka mmoja cha kikosi cha Jumuiya ya Afrika Mashariki kumalizika kwa ombi la serikali ya DRC, ambayo ilikishtumu kikosi hicho kushirikiana na waasi wa M23 badala ya kupigana nao. Wanajeshi wa Umoja Mataifa wa kulinda amani wamekuwa mashariki mwa DRC tangu mwaka 1999, lakini waliendelea kuondoka kwa utaratibu na kukamilisha kuondoka kwao huko Kivu Kusini mwezi Juni.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. China imepoteza mshirika baada ya kujiuzulu kufuatia shinikizo kwa waziri mkuu wa muda mrefu wa Bangladesh, Sheikh Hasina, ambaye wakati wa ziara ya Beijing mwezi uliopita alitia saini mikataba 28 ya nchi mbili na kukubali kuongeza uhusiano kati ya nchi hizo na kuwa ushirikiano wa kimkakati. Jibu rasmi la Beijing kuhusu kukimbia kwa waziri mkuu halikuwekwa wazi, na shirika la habari la Xinhua liliponukuu wizara ya mambo ya nje ikielezea Bangladesh kama jirani rafiki na matumaini ni kwamba utulivu utarejea haraka. Lakini kwenye mitandao ya kijamii China, watu wamepongeza wazi ujasiri wa waandamanaji wa wanafunzi waliomuondoa Hasina, wakikabiliana na ukandamizwaji mkali wa kijeshi ambao ulisababisha wanafunzi kadhaa kuuawa. Na mvua kubwa imesababisha majengo kubomoka na kusababisha vifo vya watu 17 kaskazini mwa Sudan, huku nchi hiyo ikikabiliwa na mapigano ya takriban miezi 16 kati ya vikosi pinzani vya kijeshi, afisa wa afya ameliambia shirika la habari la AFP Jumanne. Idadi ya walioathirika imeongezeka hadi kufikia 17, amesema mfanyakazi katika hospitali ya Abu Hamad, mji mdogo katika jimbo la Mto Nile nchini Sudan, uliopo takriban kilomita 400 kaskazini mwa Khartoum. Takriban nyumba 11,500 zimebomoka, waziri wa miundombinu wa jimbo hilo Samir Saad aliwaambia waandishi Jumanne, huku takriban watu 170 wakijeruhi. Kila mwaka ifikapo Agosti, mtiririko wa maji kwenye Mto Nile huambatana na mvua kubwa na kuharibu nyumba na miundombinu, ambapo husababisha adhabu kubwa kwa watu ikiwemo maisha, sambamba na kuzuka kwa magonjwa yanayotokana na maji.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Niger Jumanne ilisema imevunja uhusiano wa kidiplomasia na Ukraine, ikishtumu Kiev kuunga mkono makundi ya kigaidi. Jumapili, Mali ilichukua hatua kama hiyo hiyo, ikidai Ukraine inaunga mkono waasi wa Tuareg wanaotaka kujitenga baada ya jeshi la Mali na wapiganaji wa kundi la Wagner kupata hasara kubwa wakati wa mapigano kati yao na waasi wa Tuareg mwishoni mwa mwezi Julai. Nimezungumza na Profesa David Monda, mchambuzi wa siasa na diplomasia ya kimataifa, na kutaka kujua tathmini yake kuhusu uamuzi huo wa Niger na Mali.
Taifa la Ukraine wamegadhabishwa hao viongozi wa Mali na Niger kwa sababu wanaona ya kwamba Ukraine inawaunga hawa magaidi au wanamugambo wa Tuareg, lakini Ukraine kwa nafsi yake inaona mkono wa hawa mamluki wa Wagner, mamluki wa Urusi, wanaosaidia Niger na Mali kwenye vita vyao dhidi ya hawa wanamgambo. Na Ukraine tunajua ina uhasama na Urusi. Urusi una uhusiano wa karibu na Wagner. Kwa hivyo ni ile mchakato au hizo patashika za kidiplomasia na za kisiasa, ambapo Ukraine inasema ya kwamba ni vyema hawa wanamgambo wa Tuareg watetee maslahi yao, kwa sababu Ukraine inasema ni kama Urusi inawakandamiza kupitia hawa mamluki wa Wagner na kupitia jeshi la Mali na pia jeshi la Niger.
Haya madai ya Mali kuishtumu Ukraine kwamba ina ushahidi kwamba inaunga mkono hawa wanamgambo wa Tuareg ambao Mali inaweta ni magaidi, unadhani Ukraine inaweza kweli kuwaunga mkono hawa na itafanya hivyo kwa sababu gani?
Nadhani Ukraine kwa wakati huu haina uwezo wa kuwasaidia hawa na mgambo wa Kituareg kwa kifedha au zana za kijeshi, kwa sababu Ukraine yenyewe haijapata msaada wa kutosha kutoka Marekani na wafadhili wake. Lakini nafikiria kiegezo cha huyu waziri mwanadiplomasia kutoka Ukraine kutoa matamshi haya ni kujaribu kuichokoza Urusi na pia kujaribu kuyaadhibu yale madola Mali na Niger ambayo yamekuwa yakiunga Urusi mkono kwa sababu Urusi inawasaidia kuwapinga hawa wanamgambo wa Tuareg. Kwa hivyo Ukraine kwa matamshi haya ni kama inaiunga hawa wanamgambo wa Tuareg kusema ya kwamba ana haki ya kujipigania uhuru wao, kwa sababu wanaona ya kwamba Urusi inawakandamiza kupitia hawa mamluki wa Wagner.
Ni Professor David Monda akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Montreal, Canada. Ni Sauti ya Amerika katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Muda mfupi Idi Ligongo anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Zaidi ya watu 120 wamekufa kutokana na kiharusi cha joto katika eneo la mji mkuu wa Tokyo Julai, wakati wastani wa hali ya joto ulipofikia rekodi ya juu na kutoa tahadhari ya joto kutolewa katika sehemu kubwa ya mwezi huo, serikali ya Japan imesema Jumanne. Kwa mujibu wa daktari mkuu wa Tokyo, wengi kati ya 123 waliokufa walikuwa wazee. Wote isipokuwa wawili walikutwa wakiwa wamekufa ndani ya nyumba, na wengi wao walikuwa hawatumii viyoyozi licha ya kuwa navyo. Idara za afya za Japan na watabiri wa hali ya hewa mara kwa mara walishauri watu kukaa ndani, kunywa vimiminika vya kutosha ili kuepuka upungufu wa maji mwilini na kutumia kiyoyozi, kwa sababu mara nyingi wazee hufikiri kwamba kiyoyozi si kizuri kwa afya ya mtu na huwa na tabia ya kuepuka kukitumia. Na shirika la anga za juu la Marekani NASA limechelewesha safari ijayo ya anga ili kutoa muda zaidi katika kituo cha kimataifa cha anga za juu kushughulikia chombo cha Boeing kinachosafirisha wanaanga chenye matatizo. Shirika hilo Jumanne limesema kwamba linasogeza mbele safari ya chombo cha SpaceX kinachochukua wanaanga wanne kutoka mwezi huu hadi ujao. Kwa sasa inatarajia kufanya safari hiyo Septemba 24, ikiwa ni tarehe ya mapema zaidi. Maafisa wamesema kufanya hivyo kutawapa muda zaidi wa kuchunguza matatizo ya nguvu za uvujaji ambavyo vyaliyokumba chombo cha Boeing Starliner baada ya safari yake ya kwanza ya Juni kikiwa na wanaanga ndani yake. Jumanne kilifikisha kipindi cha miezi miwili kikiwa kimekwama katika kituo cha anga za juu, na marubani wake wa majaribio Butch Wilmore na Sunita Williams waliopaswa kurejea duniani katikati ya Juni. Tukielekea katika ripoti zaidi, huku maandamano ya nchi nzima yakionekana kupungua siku ya Jumanne, serikali ya Nigeria imesema haitavumilia wito wa mapinduzi baada ya baadhi ya waandamanaji katika majimbo ya kaskazini, magharibi ya Kano na Kaduna kupeperusha bendera za Russia wakati wakiandamana barabarani siku ya Jumatatu. Wakuu wa ulinzi wa Nigeria Jumanne waliwaambia waandishi wa habari kwamba kupandisha bendera ya Russia ni sawa na uhaini. Timothy Obiezu anaripoti kutoka Abuja na Patrick Nduimana anaisoma ripoti kamili.
Wakuu wa ulinzi wa Nigeria walifanya mkutano na waandishi wa habari katika mji mkuu jana Jumanne, siku moja baada ya mamlaka kuwaonya waandamanaji walioandamana wakiwa na bendera za Russia na wanajeshi walikuwa na silaha nzito wakidhibiti barabara za miji mikubwa. Mkutano huo waandishi wa habari ulikuwa njia ya kushughulikia maandamano ya siku kadhaa yenye vurugu dhidi ya serikali nchini humo na kutoa jibu kwa wito wa baadhi ya waandamanaji kutaka mabadiliko ya serikali. Akizungumza na waandishi wa habari, mkuu wa jeshi la Nigeria, Jenerali Christopher Musa alisema kwamba kupeperusha bendera ya nchi ya kigeni ni kosa la uhaini.
Hatutachoka kuwasaka wale wanaoendelea kuhimiza kuiondoa serikali kinyume cha katiba au kuipindua, au wale wanaofanya wizi au uharibifu wa maisha na mali.
Maelfu wa Nigeria waliingia barabarani mjini Lagos, Abuja na kwingineko wiki iliyopita kulani sera za kiuchumi za Rais Bola Tinubu na serikali yake. Lakini maafisa wa usalama walikabiliana vikali na waandamanaji kwa kutumia gesi ya kutoa machozi na risasi za moto. Amnesty International inasema waandamanaji 13 waliuawa nchi nzima. Jumatatu, mamia waandamanaji waliandamana katika majimbo ya kaskazini ya Kaduna na Kano wakipeperusha bendera za Russia na kutoa wito kwa Rais Vladimir Putin kuja kuwasaidia. Polisi wa Nigeria wamesema takriban waandamanaji 900 walikamatwa, wakiwemo 30 ambao walikuwa wanashikilia bendera za Russia. Lakini mchambuzi wa masuala ya usalama Kabiru Adam anasema tafsiri ya jeshi kuhusu nia waandamanaji ni yenye ukali na imekosea.
There are instances if you go around severally where Nigerians do wake.
Kuna matukio ambapo wa Nigeria hupeperusha bendera za nchi nyingine, kwa hivyo mtu anashangazwa kidogo na tafsiri hii. Tuko katika mazingira ya kidemokrasia na jukumu la vyombo vya ulinzi na usalama haliendi zaidi ya lile la maafisa wa kutekeleza sheria au utekelezaji wa sera za usalama. Havina jukumu lolote la kutafsiri au kutoa matamko ya mahakama.
Making judicial pronouncements.
Ubalozi wa Russia mjini Abuja Jumatatu ulijitenga na waandamanaji wanaotumia bendera za Russia na kuahidi uungaji mkono wa Moscow kwa demokrasia ya Nigeria. Lakini Russia imekuwa ikiimarisha ushawishi wake barani Afrika na kuunda ushirika wa usalama, hususan katika mataifa ya Sahel yaliyokumbwa na mapinduzi ya kijeshi. Mataifa ya Magharibi ikiwemo Marekani yalisema ushawishi wa Russia barani Afrika unaweza kurudisha nyuma kanuni za kidemokrasia. Jumanne, baadhi ya waandamanaji walikusanyika katika jimbo lenye utajiri wa mafuta la Rivers wakiomba uwajibikaji. Mamlaka za Nigeria zimesema zitaendelea kuwa makini ili kuzuia matokeo yote hatari ya kiusalama ambayo yanaweza kutokea.
Ni ripoti hiyo ya Patrick Nduwimana. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Na tukitoka huko Nigeria sasa tuelekee nchini Kenya, ambapo utoaji wa mimba umeharamishwa nchini Kenya, lakini katika kaunti ya Kilifi upande wa kusini mwa pwani ya nchi hiyo, wanawake wengi na wasichana wanaopata ujauzito bila ya kupanga wanasema inawabidi kutoa mimba kwa njia hatari bila ya msaada wa muuguzi au daktari. Wanaharakati nchini Kenya wanasema utaratibu huu unachangia viwango vya juu vya vifo kwa ujauzito katika eneo hilo. Mwandishi wa VOA Halima Gongo ameandaa ripoti ifuatayo inayosomwa hapa na Khadija Riami.
Messi Katana anasema alipata ujauzito wakati alipokuwa bado katika shule ya sekondari. Anasema mpenzi wake alikataa kumsaidia na wazazi wake walimkataa, kwa hiyo hakuna njia nyingine isipokuwa kwenda kuitoa mimba hiyo bila msaada wa mtaalamu wa afya.
Kutolea pale nyumbani kwa sababu wazazi wangu nawajua tayari ni wakali. Nikaondoka hapo nyumbani, mbali na hapa nyumbani Mombasa, nikaenda huko. Lakini kutoa ile mimba sikutoa eti kutumia nini, hospitali, madawa ya hospitali, hapana. Nilitumia hizi mambo za kienyeji.
Madaktari wa afya kama Mwanakarama Athman Muhammad wanasema Messi ana bahati. Si wanawake wote ambao wanapitia utoaji mimba usio salama wanafika hata hospitali.
And you get somebody...
Unampata mtu ambaye huenda mfuko wake wa uzazi umeharibika na yupo hatarini kupata septicemia, ambayo ni hali mbaya sana ya maambukizi na mara nyingi yanaingia katika mfumo wa damu. Na hii usambaa katika mwili hadi kwenye ubongo, ndio maana hivi sasa tunapata idadi kubwa ya vifo.
Utoaji mimba ni kinyume cha sheria nchini Kenya, labda afya ya mama iwe katika hatari. Lakini madaktari wanakadiria kwamba karibu mimba nusu milioni zinatolewa kila mwaka nchini Kenya. Nyingi ya mimba hizo hutolewa kwa njia isiyo salama. Leila Abdul Khair Isaac ni afisa mtendaji mkuu katika Youth Voices in Action Initiative, kundi la kutetea afya ya uzazi kwa wanawake. Anasema kuna hadithi nyingi kama ya Katana, na anasema kundi hilo linataka kuwasaidia vijana wa kike kukabiliana na mimba ambazo hazikupangwa ili kufanya maamuzi mazuri.
Women and girls, most of them. Wanawake na wasichana wengi wao hawana habari kuhusu afya ya uzazi. Pia tunawapatia habari kuhusu matatizo ya utoaji mimba, baada ya kutoa mimba, huduma za utoaji mimba na masuala ya haki za wagonjwa katika msingi ya fursa ya huduma za afya za uzazi.
Kundi hilo lilimpatia mafunzo Emily Nasubo kuzungumza na wateja kuhusu afya ya uzazi. Anasema hadithi za kusikitisha za wanawake na wasichana waliopitia maumivu ya utoaji mimba zimemhamasisha kuunga mkono juhudi hizi.
Programu inasaidia kuelimisha watoto kama vile na kuelimisha, kuwajenga kiakili, kimwili na kila kitu. Mtu anajua vile vya kujikinga na kujisaidia.
Katika muda wa miezi sita iliyopita, hospitali ya rufaa ya kaunti ya Kilifi imerekodi takriban kesi 500 za matibabu baada ya utoaji mimba. Kennedy Miriti, mratibu wa programu ya afya ya uzazi katika hospitali hiyo, anasema kiwango cha vifo miongoni mwa wanawake wajawazishwa nchini Kenya kiko juu mno.
Pia tunafuatilia kufahamu nini sababu za vifo vya wajawazito ambazo hatujazitambua na zinasababisha vifo vyote hivyo. Kwa kweli utoaji mimba ni moja ya sababu hizo.
Madaktari wanakadiria kwamba kiasi cha wanawake 7 na wasichana wanafariki kila siku kutokana na utoaji mimba usio salama, na maelfu wanalazwa hospitali. Khadija Riani, VOA, Washington.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana, mwenzangu Sunday Shomari amezungumza na msanii wa Tanzania wa Damian Mihayo, maarufu kama Damian Soul, ambaye ni mwimbaji, mwandishi wa nyimbo, mpiga gita na msanii mwenye vipaji vingi. Ametoa nyimbo mbalimbali kama Mapopo, Fire Fire na nyinginezo ambazo zimetamba sana, na kwanza alitaka kujua kilichomleta hapa Marekani.
Kilichonileta hapa nchini Marekani haswa kubwa ni hilo la New York kwenye tamasha linaitwa International Arts African Festival, African Arts Festival. Kwa hiyo ni IAAF, International African Arts Festival. Na hili ni tamasha lililokuwepo kwa miaka ya kutosha, takriban miaka 53. Mwaka huu ametimiza miaka 53 tangu kuanzishwa. Na ni tamasha ambalo limeweza kushirikisha manguli wengi kutoka Afrika, miamba kabisa kama vile Fela Kuti, Yuma Sekela na magrupu tofauti tofauti kutoka Senegal, kutoka South Africa, kutoka East Africa. Sasa imekuwa kwa mara ya kwanza na mimi nimekuwa mwakilishi, Damian Soul.
Na pengine Damian Soul, umefanya kazi nyingi.
Ndiyo.
Lakini pia katika mazunguko zunguko yako nimekuona ukiwa na mtaalamu mkongwe Tawa Fangala.
Noma sana. Mimi nafikiri hilo nitiongelee sana, ila watu wakae mkao kula, kwa sababu mnamjua Sama Mapangala, mimi sitaki kumuelezea, ambaye amjui, kijana wa mwaka 2000 za Gen Z na wengine waka Google Samba Mapangala watapata kumjua zaidi na kuwa inspired na huyu mzee. Lakini kazi nzuri zinakuja.
Na Damian, sauti yako unapoimba mtu anaweza kusema anamkumbuka. Mimi binafsi Yosu Ndo.
Aha.
Soul ile inayotoka kweli, ndio maana walikuita soul.
Yeah.
Na wewe umekuwa mtu ambaye umechanganya muziki wa Bongo Flava ukaupeleka kwenye maeneo mengine, nini uchokuwa nacho kichwani? Maana kuna baadhi ya watu wakisema kwamba hapana, huwezi kuchanganya muziki wa Bongo na haya mambo ya mapia, na haiwezekani. Sasa labda uniambie na uambie wale, nini akili yako ilikuwa inakuja wakati unafanya hiki kitu?
Identity bwana ni nini? Utambulisho. Sisi utambulisho wetu tuna vitu vingi: lugha, rangi, chakula, mavazi. Kuna mavazi ukivaa tunajulikana huyu mtoto wa pwani. Mavazi ukivaa unajulikana huyu bwana, huyu mshamba wa bara huko ndani huyu hapa. Kwa hiyo identity yetu sisi moja wapo ni kuweza kuchukua vya wengine na kuviboresha. Tukisema hivyo, tunaanza katika lugha ya Kiswahili. Lugha ya Kiswahili ni lugha yenye mchanganyiko, imetohoa maneno mbalimbali kutoka katika lugha nyingine kama Kireno, Kiarabu, Kihindi, Kizungu, ndio kimeleta Kiswahili. Lakini Kiswahili ni Kibantu. Na katika ubantu wake huo kimechukua tena makabila mengine, kimechukua kwa Wanyakyusa, kimechukua kwa Masai kidogo, kimechukua kwa nini, kikaformulate chenye. Kwa hiyo kama lugha yetu yenyewe inaonyesha kabisa ina mchanganyiko, imetoboa na kujipatia lugha yake ya adhimu kabisa ya maana kama ya Kiswahili, basi hata muziki wetu wa Bongo Flava kama platform, niseme kwamba Bongo Flava mimi naona kwangu sio muziki tu, ni platform, ni jukwaa ambalo vijana wa kizazi kipya wanaleta bidhaa zao pale kuzinadi, ambazo hizo bidhaa zao mpya zinakuwa zimechanganyika sasa. Hiyo kama lugha yetu ilivyochanganyika, muziki wetu pia umechanganyika. Una ukiangalia Bongo Flava kama platform ilipotokea, watu walikuwa wanafanya R&B and hip hop, then R&B and hip hop kutoka kina Kwanza Unit, kina Kibacha, and come all the way to generation ya sasa hivi kina, let's say, Mario. Kwa hiyo Bongo Flava kwa mtazamo wangu mimi ni platform moja la thamani sana, kwa sababu naweza kwenda South Africa nikachukua India, nikaweka Kiswahili, nikaongeza na pilipili manga ya nyumbani, ikawa Bongo Flava. Easy just like that. Lakini it's not easy kwa sababu watu wengine hawafanyi. Kuweza kuchukua cha mwenzako na kukifanya kuwa chako ni sanaa kubwa sana. Sasa hivi tuna mapiano za South Africa, mapiano za Bongo na mapiano za Nigeria duniani worldwide. And now this is the trending sound. Whenever you're talking about the trending musicians, unapoongelea kwenye swala la mapiano, uwezi kuongea mapiano kwenye East Africa usimweke Damien Soul. Kwa hiyo to me is a privilege. Mbali na mapopo ilitoka Samba, the latest project into Samba nimefanya nishirikiana na AD Epic Minds kutoka kule South Africa. So hii ngoma mpya tumetoka mapiano, tumeenda Afro Soul House.
Yo,
Afro
Soul House. Tusikie vitu vyako. Maana wewe unapiga gitaa. Sio wengi wanaweza kufanya haya mambo.
Hii sitapiga. Hii hapa nitapenda ni wasalimu tu, kwa mimi kutoka Dar es Salaam, na kila ninapokwenda napenda kuwatumia salamu ndugu zangu Afrika, dunia nzima, kama
kazi kwako.
Mashaallah.
Sawa kabisa, mambo mazuri. Damian na Sunday Shomari katika jukwaa la vijana. Basi Idi Ligongo, kabla ya kukamilisha na kusomea muktasari wa habari za dunia.
Marekani imezielezea Iran na Israel kwamba migogoro ya Mashariki ya Kati haipaswi kuongezeka. Waziri wa mambo ya nje Antony Blinken amesema Jumanne, huku kukiwa na hofu kwamba Teheran na washirika wake wanajiandaa kuanzisha mashambulizi ya kulipiza kisasi dhidi ya Israel. Njama ya Iran kumuua rais wa zamani wa Marekani Donald Trump inaonekana kumuhusisha raia wa Pakistan mwenye uhusiano na Teheran, ambaye alitarajia pia kulenga wanasiasa na maafisa wengine wa juu. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa Jumanne limetoa idhini ya kuwatumia wanajeshi wa kulinda amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutoa msaada wa kiufundi na wa vifaa katika mapambano dhidi ya makundi ya kisiasa. China imepoteza mshirika baada ya kujiuzulu kufuatia shinikizo kwa waziri mkuu wa muda mrefu wa Bangladesh, Sheikh Hasina.
Matangazo ya alfajiri kutoka Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa BMJ Moridhi, mwelekezi wetu Dadi Balawe, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Idi Ligongo. Kwa pamoja tunawaaga nikiwatakia asubuhi njema.